რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ამ დღეებში ალიანსმა უსაფრთხო გზებისთვის წარადგინა ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის შუალედური მონიტორინგის შეფასება და ანგარიში, რომლითაც დადგინდა, რომ 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქვში მავნენ ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯერმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. კვლევის შედეგების მიხედვით კი 2018 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაიარა სულ 84850 ავტომობილმა, რომელთა 32% ხარვეზები დაუდგინდა, თუმცა მათი მხოლოდ 2% გამოცხადდა განმეორებით ინსპექტირებაზე, 30%-მა შესაბამისად აღარ საჭიროდ ინსპექტირება. რეფორმის კვლევის შედეგებზე ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის წარმომადგენელთან, გამგეობის თავმჯდომარესთან ეკალალიაშვილთან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და უსვით შეკითხვები ქალბატონ ეკას. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით. ეკა, ვიდრე დეტალებზე ამ გამოკვლევის კვლევის დეტალებზე ვისაუბრებდით, ზოგადად ძალიან მოკლედ რომ შევაფასოთ თავიდან, რა როგორია თქვენი აზრით ის რეფორმის მიმდინარეობის პირველადი შედეგები, ანუ ეს პოზიტიურია თუ შერეულია თუ პირიქით ნეგატიურია მდგომარეობა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მენელს და გიორგობას მივულოცავ.
მოცავთ, მადლობა.
მიხარია რომ ამ დღეს მოგვიწია თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება თავად ამ ინსპექტირების კვლევას, მთავარი მიზანი პირველ რიგში იყო ის, რომ ვიცით რომ წელს დაიწყო პროაქტიურად ეს პროცესი, ტექ ინსპექტირების პროცესი, და ჩვენ ვიცოდით, რომ გარკვეული ხარვეზები შესაძლოა ყოფილიყო და ნუ ეს კიდეც ხედავდით ამ პროცესში გარკვეულ სისუსტებს. აქედან გამომდინარე, გვინდოდა კიდევ უფრო სიღრმისეულად შეგვესწავლა, რა შეიძლება რომ იქნეს ამოწეული უფრო ზემოთ, იმისთვის რომ შემდეგ წელს სახელმწიფო და ყველა ჩვენ შევხვდეთ უფრო გამართულად მთლიანად ამ პროცესის მიმდინარეობას. რა გამოიკვეთა? მთლიანად ამ ბუნებრივია გამოიკვეთა ის სუსტი მხარეები, მაგრამ ეს არის პროცესის ნაწილი და ამას ჩვენ არ აღვიქვამთ რაღაცაგან გაშოთ. მთავარია რეაგირება, როგორ იქნება ხა ხელისუფლების მხრიდან. აქ გამოიკვეთა მიმართულებები, ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა მენეჯმენტი და თავად მართვა ამ რეფორმის, მონიტორინგი. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო აკეთებს ამ საკითხს და აქ სერიოზულად გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი სიღრმისეული მიდგომა ამ რეფორმის მართვასთან მიმართებაში და ეს შემუშავების პროცესშია აღმოვაჩინეს, რომ ჯერჯერობით არ არის კონკრეტულად ეს სტრატეგია გაწერილი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო გარდა ამ სტრატეგიისა და მონიტორინგის სისტემის, სადაც ამას დაწვრილებით ვისაუბრებთ, რატო გჭირდება, რატო არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ასევე გამოიკვეთა სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვიანობის საკითხი, რაც კიდევ უფრო დასახვეწი არის. ჩვენ მკვლევარებმა ნახეს, რომ თუნდაც ჩაშლილ სტატისტიკაში იქ გარკვეული ხარვეზები იყო, მაგალითად ზოგიერთი ავტომობილი იყო დახარვეზებული, მაგრამ ის პუნქტები, რომლებიც არ უნდა ყოფილიყო მონიშნული იყო და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს შემდეგ რაღაც ხარვეზებამდე მიგვიყვანს, ამიტომ ეს დასახვეწია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალი, მისი კომპეტენცია, მისი კეთილსინდისიერება და ესეც გამოაჩინა კვლევამ, რომ ფოკუს ჯგუფებში ითქვა, რომ იყო ქრთამი შეთავაზების ფაქტებიც, თუმცა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აქ უნდა მიმდინარეობდეს ლაივ რეჟიმში კამერები, ეს მონიტორინგი უნდა იყოს, ასევე მისტიური მომხმარებლის ხელით კონტროლი თავად ამ პროცესის სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი განაპირობებს საბოლოო ჯამში რეფორმის წარმატებას. ნუ იქ გამოიკვეთა ასევე სხვა წვლილმანები, როგორიცაა შეიძლება წვლილმანი ეხლა უწოდოთ, მაგრამ მომავალ წელს ჩვენ ძალიან ცუდი პრეცედენტი გვაქვს ასევე მართვისმოწვევებთან დაკავშირებით ერთიანად რიგის ტალღის წარმოქმნა, ამიტომ შეიძლება იგივე რამ მოხდეს მომავალ წელს, თუ არ იქნება რიგის მართვა. ხალხი მიდის დღეს თავისი კეთილინებით იმ ცენტრებში, სადაც უფრო ხელმისაწვდომია მათთვის, თუმცა არსებობს ვებგვერდი და ეს თქვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება, pti.g. ასევე არის ცხელი ხაზი 1484, სადაც ნებისმიერ ინფორმაცია შეუძლიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღონ და ასევე ჩაეწერონ ნებისმიერ ცენტრში, რომელიც მათთვის სასურველია. ამიტომ შემდეგი წლიდან აი რიგის მართვა და აი ამ სისტემის უფრო გამკვეთრება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოხარებლისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ასევე შემდეგ მეტად კივნეულ საკითხს გამონაბოლქს, თქვენ გიხედავთ თუ გნებავთ, მაგრამ
ხო, აი თქვენ ძანებთ ახლა რიგს და იმას, რომ თქვათ არ არის ყოველ რეგიონობა არის და თუნდაც ზოგან არის ხალხი მეტი და ზოგან საერთოდ არ არის, ანუ ასეთი ვითარება ხო. ანუ საინტერესო აქედან გამომდინარე, აი 84840 ავტომობილი, ეს არის საერთო რაოდენობა ხო, რაც 2018 წლიდან ოქტომბრამდე პერიოდში გაიარა ამ ინსპექტირება. ეს არის ავტოპარკის რაღაცა ნაწილი, ანუ რა ნაწილი ამის გამოკვეთა შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენად ბევრმა მანქანამ გაიარა უკვე ინსპექტირება?
რა თქმა უნდა, ეს ის ნაწილია, რომელსაც შეეხო აი ამ წლიდან, ეს არის უფრო სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები.
ანუ სრულად არის სრულად ყველა
არა, რა თქმა უნდა, დი ახლა რა თქმა უნდა არა, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ასევე ის არის, რომ ის რომელიც დახარვეს და ხელმეორე სრულად არ მივიდა. და თქვენ ძალიან სწორად მივიდიხართ სწორად ადმინისტრირების საკითხამდე, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ასევე ამ რეფორმის ყველაზე მთავარი ნაწილი არის ადმინისტრირება ქუჩაში. ჩვენ აი ეს ნათელი სურათი რომ მოვფინოთ და გავიაზროთ, ერთი არის ადმინისტრირება და მონიტორინგი თავად ცენტრებში იმისთვის, რომ პერსონალი იყოს მუდმივად ტონუსში და იმ რეჟიმში, რომ კეთილსინდისიერად განახორციელოს თავისი საქმე, ისევე როგორც ტექ ინსპექტირების ცენტრების ხელმძღვანელები, და მეორე ეს არის ქუჩაში მონიტორინგი. ერთი ევალება თავად ამ რეფორმის ფუძემდებელს, ეკონომიკის სამინისტროს და მის დაქვემდებარებულ ეპაში მყოფ უწყებებს, და მეორე ევალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამიტომ ეს მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც დღეს ძალიან სუსტია, უნდა გავაძლიეროთ. სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი ამ კვლევის, რომ როდესაც საუბრობთ ამ რეკომენდაციებზე, დროულად იქნას ნაბიჯები გადადგმული. სხვა შემთხვევაში თითქოს და მარტივი საკითხები ძალიან გართულდება, დიცირთულებს გამოიწვევს შემდეგ წელს. გამონაბოლქვი.
გამონაბოლქვი. ახლა რა დარღვევები აჩვენა? კერძოდ შედარებ თუ გაუმჯობესება თუ მოიტანა მოკლედ აი ამ ტექნიკურმა ინსპექტირებამ ჰაერისში მავნე ნივთიერებების თვალსაზრისით?
თქვენ იცით, რომ მეორე კვლევაც ჩატარდა ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. აქ ერთ ლოკაციაზე წერტლის გამზირი, რომელიც დღეს ყველაზე დაბინძურებულად ითვლება, იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ყველაზე დაბინძურებული იყოს მართლა თბილისში, იმიტომ რომ იმ 4 სადგურიდან, რომელიც თბილისში დგას, შედარებით ქუჩის პირზე არის ეს სადგური, ამიტომ ესე ჩანს, რომ წერეთლის გამზირი არის ყველაზე დაბინძურებული. შესაბამისად, აი ეს ადგილი ავიღეთ და ეს ოფიციალური მონაცემები, რაც აღერიცხება ყოველდღიურ რეჟიმში, შევაჯამეთ და დავინახეთ, რომ ძირითად და წამყვანი არის აზოტის ოქსიდი. აზოტის ოქსიდებისედაც რომ გადავხედოთ ჩვენ ამ სტატისტიკას, არის მთავარი დამაბინძურებელი, რაც გამოწვეულია დიზელის ავტომობილებისგან. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ, რომ თუ დღის განმავლობაში ეს ნიშნული და მაჩვენებელი არის თითქმის ორჯერ მეტი, ვიდრე უნდა იყოს, ღამის საათებში ეს ჩამოდის ნორმაზე დაბლა და მკვეთრად იკლებს. და ეს პირდაპირ გვეუბნება, რომ წერეთლის გამზირზე დიზელის ავტომობილების მიერ არის სერიოზული დაბინძურება ჰაერის. და თქვი კიდეც, რომ ღამის 3-დან 7 საათამდე მხოლოდ სუფთა ჰაერი ამ მონაკვეთზე და სავარაუდოდ სხვა სხვა უბნებში. დიახ. რაც შეეხება CO-ს, ეს უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ჩვენ მხოლოდ CO-ს აღვრიცხავთ და ვაკონტროლებთ ტექნიკური ინსპექტირებით. და ეს არასაკმარისია. ამიტომ რომ CO ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს მთავარ და წამყვან დამაბინძურებელს. ყველაზე მთავარი არის აქ მტვრის მყარი ნაწილაკები და ეს აზოტის ოქსიდები, რომლებზეც საუბრობთ, და შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია რომ სხვა პარამეტრებიც იქნეს გადამოწმებული.
ხო, და ანუ შედარების საშუალება გვაქვს, თქვა რა იყო ინსპექტირებამდე და რა არის ახლა, ანუ პრინციპში იგივე მდგომარეობა.
დიახ, სწორედ შევადარეთ, დიახ, სწორედ შევადარეთ 2017 წლის მონაცემები, აგვისტო, ოქტომბერი, ანუ ეს 4 თვე, ივლისი უკაც რა თქმა ოქტომბერი და 2018 წლის ივლისი ოქტომბერი. კვეთრი სხვაობა არ არის და ჩვენ არც ქონა დიდი მოლოდინი რომ აქ იქნებოდა განსაკუთრებული პროგრესი, მაგრამ იმისთვის რომ დავაფიქსიროთ ეს მონაცემი, ჩვენ ასევე შემდეგ წელს ვაპირებთ იგივე პერიოდი გაზაფხულისკენ, მაშინ როდესაც უკვე მეტი ავტომობილისტვის იქნება სავალდებულო ტექინსპექტირება, მაშინ ვაპირებთ იგივე კვლევის ჩატარებას და იქ უკეთეს შედეგებს, შედარებით უკეთეს შედეგებს ველით.
აი აქ ჩვენ თქვენს მონაცემებში არის უფრო სწორად რომ ესე იგი 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქში მანვე ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯერიმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. აი ამით რის თქმა შეგვიძლია ეგ?
ამით შეგვიძლია ის თქმა რომ ადმინისტრირება არის გასაუმჯობესებელი. ქუჩაში პრაქტიკულად გამონაბოლქზე კონტროლი არ ხდება ავტომობილების. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა რომელიც რამდენიმე ათასი ავტომობილი დაჯარიმებულია იმის გამო რომ ტექინსპექტირება არ გაუვლია, მაგრამ გამონაბოლქვზე არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ამის თვითონ აღჭურვილობაც არ აგვაქვს, მოდით ვთქვათ. და მომავალ წელს საპატრულო პოლიცია გეგმავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჭკვიან კამერებთან იქნება ბმაში ჩვენი ეს თავად ტექინსპექტირება და თუ არ იქნება მაგალითად რომელიმე ავტომობილი გავლილი თავის დროზე, ჭკვიანი კამერა ამას დააფიქსირებს. დღეს ეს ხდება პოლიციის ხელით, რაც მეტად არაეფექტიანია მეტნაკლებად და შემდეგ წელს მაგრამ გამონაბოლქვს აქ მაინც არის შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს ვიცით რომ გარკვეული ვიცით რა არის ესეთი მოსაზრებებიც, ითქვა კიდეც გამოიკვეთა ეს ვარაუდი რომ გარკვეულ манипуляციებსთან გვაქვს საქმე ძღოლების მხრიდან, იმ მომენტში თითქოს და კარგ საწვავს ჩაასხამენ და თქოს სისტემას მეტნაკლებად ჩაერევიან და გამართავენ და შემდეგ უკვე ეს არის ერთჯერადი ოღონდ მოკლევადი ამ პერსპექტივაში გადიან ტექინსპექტირებას და შემდეგ კვლავ რჩებიან დამაბინძურებლად. აქედან გამომდინარე, თუ კონტროლი იქნება ქუჩაში გამონაბოლქვზე კონკრეტულად, უკვე აი ამ манипуляციას აზრი აღარ ექნება და მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს ინტერესში უნდა შედიოდეს იმისთვის, რომ ნებისმიერ ჩვენ ყველა ვხედავთ ეს ისეთი რეფორმა ამას ვერ დავმალავთ, ვხედავთ ამ გამონაბოლქვის თითკვალს. აქედან გამომდინარე, თუ ეს არ გამოსწორდება, ვიტყვით რომ ამ რეფორმას აზრი აღარ ქონია და ყველა ვიშრომეთ ყველამ ერთად. აქვე უნდა ითქვას, რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ტრანსპორტის სფეროში, ეს არის საშინაო დავალება ევროკავშირისგან, ევროასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ.
ეტყვი ვალდებულება ჩვენ.
ვალდებულება გვაქვს და ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს დარჩეს მხოლოდ ესე მონიშნულ შესრულებულ დავალებად. ჩვენ გვინდა, რომ ამას ჩვენი საზოგადოებისთვის ჰქონდეს აზრი და იმოქმედოს, სერიოზულად იმოქმედოს გარემოს გაუმჯობესებაზე და საგზაო შემთხვევების შემცირებაზე. იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებსაც ნამდვილად კარგად აკეთებენ ამ რეფორმას და მათ ქვეყანაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყურადღება ექცევა ავტომობილის გამართულობას, მათ შეამცირეს საგზაო შემთხვევები და აი ესეთი საერთაშორისო მოსაზრება არის, რომ ქვეყანაში სადაც არის ტექისპექტირება მუშაობს კარგად, 8-დან 15%-მდე იკლებს ავტოავარიები. და სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავარიების, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებაზე, გამართული ინფრასტრუქტურა, გამართული და უსაფრთხო ავტომობილი, ცნობადობა თავად საგზაო მოძრაობის მონაწილეების და ეს ერთად ქმნის უსაფრთხოებას გზებზე.
და ის საინტერესოა შესაბამისად, ხა ვისაც ავტომობილი ყავს და უნდა გაიაროს ტექდათვალიერება, მისთვის ალბათ ცნობილია, მაგრამ საზოგადოებამ ზოგადად რო იცოდეს, რაზე მოწმდება ეს ავტომობილები, რამდენად სრულფასოვანია, სრულყოფილია მათი ინსპექტირების დროს ყველა ნაკლი, რამდენად შეიძლება რომ გამომჟღავნოს. ჰაერზე უკვე გამონაბოლქვზე უკვე ველაპარაკეთ რომ სრულფასოვანია და ჯერჯერობით ამის გაკეთება შეუძლებელია.
აქ მოწმდება ეს ელემენტარული მაჩვენებლები, რაღაც ის ნაწილები, რაც უნდა ჰქონდეს ელემენტარული უსაფრთხოებისთვის ავტომობილს. და აქ საუბარია სამუხრუჭე სისტემის გამართულობა, საჭის მექანიზმი, მაშუქები, თავად გარეგანი და შიში და მდგომარეობა ავტომობილის, არ უნდა იყოს გაბზარული საქარემინა. ეს არის 7 პარამეტრია საბოლოო ჯამში და რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი. ეს ისეთი ელემენტარული საკითხებია, რა თქმა უნდა არ არის ეს ევრო სტანდარტებთან ჯერჯერობით მიახლოებული, თუმცა ეს არის ნაწილი და მოსალოდნელია, რომ შემდეგ წლებში უკვე გადაიდგას ნაბიჯები და კიდე უფრო გართულდეს. ამიტომ თუ დღეს ჩვენ ეს ვერ დავაკმაყოფილეთ, მომდევნო წელს წლებში გაგვიჭირდება სრულად ამ პაკეტის დაკმაყოფილება. აქვე უნდა ითქვას, რომ დიდი ნაწილი ჩვენი ავტოპარკის არის ძალიან ძველი. 1,200,000 ავტომობილიდან სადღაც 45% არის 20 წელს გადაცილებული. მაგრამ მთლიანი ავტოპარკის 91% არის 10 წელს გადაცილებული და ეს ავტომობილები ძველდება ყოველწლიურად. შეიძლება იყოს ძველი ტრანსპორტი, მაგრამ იყოს გამართული. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ 20 წლის ავტომობილს სტანდარტი ძალიან დაბალი აქვს და იმას ვერ მოვთხოვთ ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში სხვა სტანდარტს, რაც წარმოებელმა მას მიანიჭა. გარდა იმისა, იგივე შემთხვევა იქნება გამონაბოლქვთან დაკავშირებით და არის კიდეც 0.8 არის დასაშვები. ყველაზე მინიმალური ნორმა გამონაბოლქვის, ანუ ახალი შედარებით ახალი ავტომობილებისთვის, მაგრამ 4.5-მდე არის სტანდარტი დაწეული ძველი ავტომობილებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ ეს გამონაბოლქვი გვექნება, მაინც გარემოს დამაბინძურებლებად დავრჩებით. აქედან გამომდინარე და მივდივარ იქეთკენ, რომ ავტოპარკი უნდა განახლდეს. ეს არ არის ერთწლიანი გასაკეთებელი საქმე, ეს არის მრავალწლიანი, მაგრამ ხელისუფლების მისამართით ვიტყოდი, რომ უნდა გარკვეული სტიმულირება მისცეს ძღოლებს, საზოგადოებას, რომ ახალი ავტომობილები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, ვიდრე ძველი იგივე განბაჟების საკითხი, იგივე სხვა პროგრამები არ დაინერგოს და მოხედოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექისპექტირება ჩვენ ამ პრობლემას ბუნებრივია ვერ მოგვიგვარებს. და ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მერი თბილისში მუდმივად საუბრობს ამ საკითხზე, მაგრამ თბილისი ხო არ არის საქართველო მხოლოდ, აქ მნიშვნელოვანია სხვა ქალაქებშიც იყოს იგივე პრიორიტეტები, როგორც დღეს საუბრობთ ჩვენ თუნდაც თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისით. ველოსიპედი თბილისში ამბობენ, რომ არ არის კარგი ლანდშაფტი ველოსიპედისტვის, თუმცა ბოლომდე ვერ დავეთანხმები, არის უბნები, სადაც შეიძლება განვითარდეს ეს ამ სახის ტრანსპორტი, ისევე როგორც ქუთაისში, ზუგდიდში, რა ვიცი, ფოთში, ყველგან ამ ქალაქებში და კიდე უფრო მეტ ქალაქში შეგვიძლია ჩვენ ველობილიკები გავაკეთოთ და იქ კიდე უფრო ხელმისაწვდომია ეს ინფრასტრუქტურა, შედარებით ნაკლები ავტომობილებია, ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ველოსიპედი საქართველოს მასშტაბით გამოვიყენოთ.
და თუ არ ვწდები ტესტი ამ მოკლევაში, ლაპარაკია იმაზეც, რომ ცალკეული შემთხვევები იყო ქრთამის მიცემის შესახებ, ანუ შეთავაზე ამ ტესტირების ცენტრებში მძღოლებმა იმისთვის, რომ მარტივად დაეძლიათ ეს ამოცანა ტექდათვალიერებისა, შეთავაზეს თუ გადაიხადეს, თუ როგორ მოხდა ეს?
დიახ, ეს იყო შეთავაზების დონეზე, სხვა შემთხვევაში ალბათ არ იტყოდნენ, მაგრამ ესეც უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ამის შესაძლებლობა უკვე არსებობს და პრეცედენტი და დავუშვით.
ანუ ეს არ არის მანდატ სტანდარტი არ არის, ანუ შეიძლება ზოგან უკეთესად, უფრო მკაცრად მოხდეს ინსპექტირება და ზოგან ნაკლებად.
ძალიან ზედ მткиნო საკითხებს ეხებით და სწორად ეხებით, იმიტომ რომ აქ ერთი ცენტრი გამოიკვეთა ჩვენ მკვლევარებმა, ეს ხაზგასმით ეს გამოკვეთეს ცენტრი და თქვეს, რომ აი ამ ცენტრში ყველაზე მეტი დახარვეზება მიმდინარეობს ტრანსპორტის. ეს ნიშნავს და აქ ისეთი ავტომობილები გადიან ტექისპექტირებას, რომ თითქოს და უფრო კეთილსინდისიერად ახორციელებს, უფრო მკაცრად და უფრო იცავს სტანდარტებს ეს ცენტრი, ასევე პერსონალს უფრო ხანგრძლივი ვადით გადაამზადებს და თითქოს აი როგორც кейსი რაღაცა, აი ესეთი ცალკე кейსი ისე გამოყვეს ეს შემთხვევა. და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ თურმე ასეთი ცენტრებიც არსებობს, რომლებიც ზრუნავენ ამ რეფორმის აი ეს მაღალ კვალიფიციურად გატარებაზე. და ანდე ახაკ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პერსონალს. როდესაც ხანგრძლივად ამზადებ, როდესაც ყურადღებას უმახვილებ, არამხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე, არამედ ცნობადობას ამაღლებ თავად პერსონალის და პერსონალმა იცის, თუ ის თვალს დახუჭავს, თუნდაც მცირე ხარვეზე, ამან შეიძლება ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს გარემოზე ან ავტოავარიაზე. და თავად ამ რეფორმის დისკრედიტაცია მოხდეს, ამიტომ პერსონალზეა დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უშუალო შეხება აქვს მძღოლთან. გამოიკვეთ ასევე კომუნიკაციის სიმცირე და რაღაც სისუსტე, იმიტომ რომ იქ მოსაცდელი ოთახებია და მძღოლებს შეუძლიათ ლაივ რეჟიმში ნახონ მათი ავტომობილი როგორ მოწმდება. მაგრამ როდესაც ეს არ იცოდნენ მძღოლებმა, თითქოს მცირე დეტალია, მაგრამ გარეთ უწევდათ დგომა და საბოლოო ჯამში უკმაყოფილებას იწვევდა ეს ფაქტი. ამიტომ ეს გადამზადების და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება არის სახე ფაქტიურად და მეტად მნიშვნელოვანი თავად ამ პროცესისთვის. ქრთამთან დაკავშირებით ჩვენ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, თუმცა ეს ნაწილი მეტად მნიშვნელოვანია. აქ აკრედიტაციის ცენტრს, რომელსაც ევალება მონიტორინგი ჩაატაროს გეგმიური, ასევე არაგეგმიური მონიტორინგის უფლება მოსილებაც უნდა ჰქონდეს, რომ ინსპექტორი თითოეულ მძღოლში უნდა ხედავდეს მაკონტროლებელს. ამიტომ თითოეული ინსპექტირება, თითოეული ავტომობილის ინსპექტირება მისთვის უნდა იყოს მეტად საპასუხისმგებლო. აი ეს განწყობა გვინდა ჩვენ შეიქმნას ამ მონიტორინგის სისტემის დამკვიდრებით.
და მსმენელი გვირეკავს, ქალბატონო ეკა შეკითხვით, ალბათ დილამშვიდობის გისმენთ.
შემი შეკითხვა ასეთია. ტექსტირებას აკეთებენ, ამოწმებენ მანქანებსო და ახლა სადაც მე ვცხოვრობ, ხო? ადი ისივე შეხვალ იმდენი მანქანები დგას. ერთი ეს, მეორე კიდე ის ვერ გააღებ ანჯარს, საშინელი სუნი შემოდის, აი რო გააღებ ანჯარას, ან გაცრუფება გინდა, კიდე ვარესის ის შემოდის გარედან. აი ამას ვიცახონ მარტო, აი ამას ვაკეთებთ, იმას ვაკეთებთ. ფაქტი უნდა იყოს, გაკეთდა თუ შემოწდა თუ რა გაკეთდა. არა, ესე ლაპარაკით, ყველაფერში იზრდება, ვილაპარაკოთ. ენა უძულოა და რასაც უნდა იმას ლაპარაკით.
მამა
გაზრუნების ამბავია და ეს
დიდი მადლობა, დიახთ გიპასუხებთ ეკა.
დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. დიახ, ტექისპექტირება, სწორედ აი ამიტომ საუბრობ, ტექისპექტირება დღეს ეკუთვნით იმ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებს. არ ეკუთვნით ჯერჯერობით კერძო ავტომობილებს, თუმცა ეკუთვნის კერძო ავტომობილების იმ ნაწილს, რომლებსაც მაღალი ძრავა აქვთ, 3-0 და მეტი. მე არ ვიცი რა კატეგორიის ტრანსპორტზე საუბარი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დიახ, ჩვენ იმიტომ საუბრობ და ბევრი უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გაკეთდეს საბოლოო ჯამში ეს, რომ აი ესეთი მსმენელი როგორიც ყავდა ბატონი, ასეთი უკმაყოფილო ხალხი არ იყოს საბოლოო ჯამში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია კიდევ რაღაც ვთქვათ, სახელმწიფოს გულისხმობ, რომ ეს ეკუთვნის ტექისპექტირება და გამონაბოლქვზე შემოწევა მხოლოდ მაღალძრავიან ავტომობილებს, მაგრამ ხვალ როდესაც უკვე ყველასთვის იქნება სავალდებულო, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავიძურენთ თავს, იმიტომ რომ თუ გამონაბოლქვი კვლავ შემაწუხებელი იქნა, აღმოჩნდება, რომ რეფორმით უკმაყოფილოა საზოგადოება და რაღაცნაირად არასწორად გამოგვივა ეს.
და რაოდენობრივადაც ალბათ უფრო ხალხმრავალი ეტაპი, ანუ უფრო დიდი ნაკადები ეხლა უნდა იყოს, ხო? სავარაუდოდ როგორ არის ავტოპარკში კერძო მანქანების რაოდენობა მეტია ალბათ, ხო?
დიახ, კერძო ავტომობილები მეტია, მაგრამ აქ არის ასევე ეტაპობრივად იგივე რიგიანობა, რო ავირიდოთ თავიდან. ესეთი გრაფიკი არის ტექის თავად ავტომობილის პასპორტში, როგორც არის რეგისტრაციის თარიღი მინიშნებული, იმ დრომდე გვაქვს ჩვენ ვადა გავლის. მაგალითად, თუ ჩემი ავტომობილი არის იანვარში რეგისტრირებული, მე 20 იანვარს, მაგალითად 20 იანვრამდე უნდა მოვასწროთ. სხვა შემთხვევაში 21-ში ან 22-ში პოლიციამ გამაჩეროს დამაჯარიმებს.
და საკმარისი რაოდენობით არის ტესტირების ცენტრები ქვეყნის მასშტაბით?
ამ ეტაპზე არის 40-მდე ინსპექტორების ცენტრი. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 10 ცენტრში ასევე შესულია პოლიცია, საგადასახადო საგამოძიებო სამსახური, რომელიც ამოწმებს, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ეჭვები, რომ მიმდინარეობდა გადაცდომები და ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო ამაზე ზრუნავს, რომ ასეთ დონეზე ამოწმებს, თუმცა ეს არის იმ ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში და რეჟიმში უნდა შევიდეს პოლიცია, ასე ვფიქრობ. სხვა შემთხვევაში იმდენად კარგად უნდა იყოს მონიტორინგის სისტემა აწყობილი, რომ არ დაჭირდეს გადაცდომები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ცენტრების რაოდენობა ასევე მზადდება მომავალი წლისთვის კიდევ 51 ცენტრი, სადაც პრაქტიკულად შეფერხება არ უნდა იყოს, თუ იქნება სწორად დაგეგმოა ამ ვიზიტების და ამასაც მნიშვნელობა აქვს ინფორმირებულობის კუთხით, როგორც აღნიშნე ონლაინ რეჟიმში ან ცხელ ხალხზე დარეკვით მოხარებლებმა.
წინასწარ შეუძლიათ და თუ წინასწარ პირდაპირ ადგილზე მისვლა და
ადგილზე შეუძლიათ, მაგრამ შესაძლოა რიგიტა, როგორც ექიმთან მეწერებით, დღეს წინასწარ და ცოცხალ რიგში დგომა არავის გვინდა, იმიტომ რომ მეტ დროს გვართმევს, იგივე პრინციპი იქნება.
და არ არის ხანგრძლივი პროცედურა, როგორც ვიცით, ხო, მალე
პროცედურა არ არის ხანგრძლივი, ალბათ 20 წუთი დაგჭირდება ამისთვის. აქ არის როგორც დათვალიერება, ვიზუალური დათვალიერება ინსპექტორის მხრიდან, ასევე არის თვითონ კომპიუტერის მიერ შემოწმება იმ ძირითადი პარამეტრების, მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ აქ არის გარკვეული ესეთი პარამეტრები, რომლებიც არის საშიში, ესე საშიშად აღირიცხება და არის შედარებით მსუბუქი. აქ მნიშვნელოვანია პერსონალმა აღრიცხოს სწორად, იმიტომ რომ შესაძლოა ხვედის დაზიანება არ ჩათვალოს მნიშვნელოვნად, მაგრამ რეალურად საგზაო შემთხვევის მოხდენისას ამ ღვედმა თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულოს, თუ ის იქნება დახარვეზებული. ამიტომ ყველა პარამეტრს აქვს მნიშვნელობა.
და ქავტონოიკა, თქვენ დასაწყისში ბძანეთ, მაგრამ თუ შეიძლება ეს თემაც რო განვავრცოთ, ვინ არის პასუხისმგებელი, რეფორმაზე პასუხისმგებელი ორგანო და რამდენად გვაქვს თქვათ ბაზები, ინფორმაცია იმ რეფორმის მიმდინარეობაზე, სრულყოფილი კონსოლიდირებული ინფორმაცია თუ არის
საერთოდ? სწორედ ეს არის საკითხი, ვინ არის პასუხისმგებელი დღეს ამაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს აქვე სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო და აკრედიტაციის ცენტრი, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებები არიან, ვინც ასევე ჩართული ამ პროცესებში, მაგრამ ესე დოკუმენტურად გასაწერი არის კონკრეტულად ვინ არის პასუხისმგებელი, ვინ აკეთებს ამის ანალიზს, როგორ არის დელეგირებული ეს საკითხი. აი ეს კიდევ უფრო მკაფიოდ არის გასაწერი და ეს ამკვლევა მაჩვენა და ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ შემუშავების პროცესში ვართ.
და ეს არის ალბათ ხელის შემშლელიც, ხომ, მთლიანობაში რეფორმის წარმატების?
რა თქმა უნდა მკაფიო და ზუსტი დელეგირება გვჭირდება ამ საკითხის. ყველამ უნდა ვიცოდეთ, ვის რა გვევალება და უნდა ვიყოთ ძალიან გაბედულები ამ რეფორმის აღსრულების მიმართულებით.
და თბილისში უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, არ არის კონსოლიდირებული ინფორმაცია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. თბილისში უფრო მეტია, ვთქვათ, ტექნიკურად დახარვეზებული, როგორც ეს ტერმინად ბძანებთ, ხომ, მანქანების რაოდენობა თუ არა აქვს ამას, ეს არ გამოკვეთილა ასეთი რა.
ჩვენ ასეთი გამოკვეთილი ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა სხვათა შორის აი აღსრულების მიმართულებით ჩვენ დავინახეთ, რომ თბილისში არა, რეგიონებში უფრო მეტად ხდება აღსრულება და დაჯარიმება ავტომობილების, იმის გამო რომ არ აქვთ ინსპექტირება გავლილი, ვიდრე დედაქალაქში. და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან შემაშფოთებელი, რომ პოლიცია რეგიონებში კარგად მუშაობს, მეორეს მხრივ ეს დამაიმედებელია, მაგრამ თბილისში გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა.
და აი თქვენი მონიტორინგის პროცესმა თქვენ მოიცვა მთელი ქვეყანა თუ აქაც რაღაცა შერჩევით მოხდა შესწავლა?
აქაც 7 ინსპექტირების ცენტრი იქნა 40-დან გამოკითხული, ასე რომ თქვათ, და დაკვირვება ჩატარებული ამ ცენტრებში, 5 იყო თბილისში, 2 რეგიონში და მთლიანობაში. ალბათ თავიდან ამით უნდა დამეწყო და უნდა მეთქვა, რას როგორ ჩატარდა კვლევა. აქ იყო როგორც ფოკუს ჯგუფები მძღოლების, თავად ინსპექტორების, იყო დაკვირვება თავად პროცესის და ექსპერტების გამოკითხვა. ნუ საბოლოო ჯამში ეს რაოდენობრივი კვლევა არ იყო, მაგრამ საერთო ჯამში შეიქმნა სურათი, თუ რა ხდება. თავისთავად იქნება კიდე მეტი სიღრმეები, რასაც ვფიქრობ, რომ ფინანსური პოლიცია ამას დადებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისეთი დარღვევები არის, რომელიც ნამდვილად უპატიებელია და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თავად ამ რეფორმას.
არ შეიძლება დავასახელოთ რას გულისხმობ.
მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ფინანსური პოლიცია ამას გამოაშკარავებს და იტყვის. ეს იმისთვის კეთდება, რომ თვითონ ექსპექტირების ცენტრები იყვნენ კიდევ უფრო პასუხისმგებლიანები და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვა რომ რომელიმე პერსონალმა თვალი დახუჭოს რაიმე დარღვევაზე.
და ეხლა აი ცოტა რომ დაგვჭა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე 2019 წლიდან უკვე გადადის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი იწყება, როგორც უკვე ვთქვით, 2019 წლის იანვრიდან უკვე ყველა მანქანას შეეხება პრაქტიკულად ტექ დათვალიერება. აი კიდევ ვთქვათ რა გამოწვევების წინაშე დგას პროცესის რომ შევაჯამოთ რას ურჩევთ მწოლებს თვითონ ამ ტესტირების ცენტრებს და
პირველ რიგში ვითქვენი
მონიტორინგიც ალბათ გაგრძელდება, ხო?
ჩვენი მონიტორინგი იგივე ტიპის კვლევა გაზაფხულზე განმეორდება. მე მწოლებს ვეთყოდი. ჩვენ ასევე კამპანია გამართეან გამორთე, აი ესეთი ვიდეო რგოლიც გავაკეთეთ, რომელიც ალბათ არჩევნების შემდეგ გავატელე ეკრანებზე. ეს რეფორმა ტარდება იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოავარიები, გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი და ამას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ გააკეთებს, თუ ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა არ იქნება და რაში გამოიხატება. რეალურად გავაკეთოთ ეს ტექინსპექტირება, შევიკავოთ თავი და ეს კრიმინალია, როდესაც გარკვეულ манипуляციებს ადამიანის ჩადის, იმიტომ რომ ოღონდ გაატაროს და აიღოს ის სერტიფიკატი. ეს ხო კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობისთვის და არა თავის მოტყუებისთვის. ამიტომ უმჯობესია ეს ფინანსური დანახარჯი გავწიოთ ავტომობილის მოწესრიგებლად, ვიდრე რამდენიმე წლის მერე ფილტვის კიბოს ან რომელიმე სასუნთქი დაავადებების მკურნალობაში დავხარჯოთ. ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, თხოვნა, განწყობა, იმიტომ რომ ეს კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
კეთილი დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ალიანსი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში.
ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქ ბათუმში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების არდაფები და გზების საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა 60-მდე შეტყობინება მიიღო. წყლის ამოტუმბოაში მეხანძრე მაშველები მონაწილეობდნენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მაშველებმა უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანეს მოქალაქეებიც, რომლებიც ავტომანქანით გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ. ძლიერი წვიმის შედეგად ქედის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ადგილზე მეწყერი ჩამოწვა. დაზიანებულია შიდა სასოფლო გზები, სპეციალურმა სამსახურებმა გზების გაწმენდა დაიწყეს, თუმცა სამუშაოებს უამინდობა აფერხებს. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ ტყუილი და მიჭრილ-მოჭრილი უწოდა უკრაინულ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩანაწერს, რომელშიც თითქოს მიხალ სააკაშვილს ესაუბრება. დამზადებულია ხმების სინთეზი, ჩემი ხმა არ არის, გარკვეულ კომპონენტებში რაღაცები აღებული, მიჭრილ-მოჭრილი ეს ორი ადამიანი საერთოდ არ ესაუბრება ერთმანეთს, ერთი სხვას ამბობს, მეორე სხვას უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი ვაშაძემ. მან ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ თავს ასაცილოდ იგდებს. ვაშაძის მტკიცებით სააკაშვილთან ინტენსიური კონტაქტი არ აქვს და არ ახსოვს ბოლოს, როდის ელაპარაკა. დღეს გიორგი ვაშაძე უკრაინაში გაემგზავრა და როგორც თავად თქვა, შეეცდება სამართალდამცავ ორგანოებს საკითხის გარკვევა თხოვოს. 22 ნოემბერს უკრაინულ ვებსაიტზე ASCES.com.ua გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერი სახელწოდებით სააკაშვილის ახალი რევოლუცია. ვებსაიტის ინფორმაციით ერთმანეთს ესაუბრებიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი და ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე. ამ ჩანაწერის თანახმად, რომლის ავთენტურობაც დაუდგენელია, სავარაუდოდ სააკაშვილი, სავარაუდოდ ვაშაძე საყვედურობს, რომ რევოლუციის ხასიათზე არ არიან და სიტუაცია უნდა გადაიყვანონ სწორედ რევოლუციურზე, თავისუფლების მოედანზე და უნდა იყვნენ ბევრნი, რასაც სავარაუდოდ ვაშაძე პასუხობს, რომ ეს არ გამოდის. არის დავალებები, რომელიც უნდა სრულდებოდეს და არ ვარ შეჩვეული, რომ არ სრულდება, აცხადებს სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილი. ის ასევე ამბობს, რომ შეგვიძლია გადავავადოთ ამათი დამხობა ან დროზე დავამხოთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ჩანაწერის ავთენტურობა დადგენილი არ არის. სააკაშვილი, ვაშაძე, შკლიაროვი პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი აპირებენ რევოლუციას მეორე ტურის შემდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი გობახიძემ. რუსთავი ორსულს მეხოვმა და პირდაპირ საუბრობენ სააკაშვილი, ვაშაძე, შკლიაროვი იმაზე, რომ აპირებენ რევოლუციას მეორე ტურის შემდეგ. იმედზეც ისმის იგივე, ისინიც აჩვენებენ შკლიაროვს სააკაშვილს მოსულს ვაშაძეს და გვარამიას და პირდაპირ საუბრობენ რევოლუციაზე განაცხადა კობახიძე. მისივე თქმით, ამ თემაზე საუბარს განსაკუთრებით ბოლო ხანს მოუხშირეს, რადგან გაუჩნდათ განცდა, რომ მათთვის ვითარება რთულია. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი ვიდეო ჩანაწერები, რომლებშიც ჩანან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრის, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში ეჭვმიტანილი პირები. ესენი დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდნენ რუსლან ბოშიროვის და ალექსანდრ პეტროვის სახელზე გაცემული პასპორტებით. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც 4 მარტითაა დათარიღებული, ეს პირები გადიან ქალაქ სოლსბერის სადგურიდან. 10 წუთის შემდეგ გადაღებულ ვიდეო კადრებში კი ჩანს, რომ ისინი იმყოფებიან სკრიპალის სახლის მახლობლად მდებარე ქუჩაზე. სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ სწორედ 4 მარტს აღმოაჩინეს. რამდენიმე ხნის წინ საგამოძიებო ვებსაიტმა ბელინკეტმა დაადგინა, რომ ეს პირები, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ბოშიროვის და პეტროვის სახელზე გაცემული პასპორტებით იმყოფებოდნენ, სინამდვილეში არიან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ოფიცრები ანატოლი ჩეპიგა და ალექსანდრ მიშკინი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი ბატონი დავით ზურაბიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის მე-15 წლის თავზე. 15 წელი შესრულდა უკვე ვარდების რევოლუციიდან. ამ თარიღის მოკლედ თქვენ ძანდებოდით ამ მოვლენების 2003 წლის 23 ნოემბრის აქტიური მონაწილე, თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი ბრძანდებოდით მაშინ ბატონო დავით და სწორედ აი ამიდან და ამ აქედან გამოვიდეთ თქვენ როგორც აქტიური მონაწილე, როგორ ხედავთ მაშინდელ მოვლენებს და იმ მოვლენებს 15 წლის შემდეგ. მანამდე კი მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს არის 2-98-83-27, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ შეკითხვები ბატონო დავით. და ბატონო დავით, მოკლედ 15 წელი გავიდა, ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ასე იტყვია ხოლმე, და ეს წყალი აქ გადატანითი და პირდაპირი მნიშვნელობითაც არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური ცვლილებები განიცადა ბევრმა რამემ და მოკლედ რას იტყოდით? რა როლი შეასრულა, როგორ ფიქრობთ, ვარდების რევოლუციამ ქვეყნის განვითარებაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს ფანელებს და მაყურებლებს.
თუ შეიძლება ცოტა მიკროფონი ავწიოთ ზემოთ.
კი ბატონო. რა შეეხება ვარდების რევოლუციას, არც კი მჯერა კარგად, რომ 15 წელი გავიდა, იმიტომ თითქოს აგერ ახლა იყო ყველაფერი. Ну, мне моклед ძალიან რთული ამ ზელაპარაკი 2-3 სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიჯნა ქვეყნის ცხოვრებაში, ეს არ იყო უბრალო მოვლენა და უბრალო ხელისუფლების ცვლა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო. თავისი არსით ეს იყო სრულიად პროგრესული ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გავიხსენოთ რა იყო ამ რევოლუციამდე, რა სიტუაციაში მოხდა ეს, რა ხდებოდა, როგორი ხელისუფლება ყავდა და რა პოლიტიკური სისტემა ყავდა. ჩვენ ყავდა, ესე იგი, სრულიად შეიძლება ითქვას კორუმპირებული, ჩამპალი საპოლიტიკური სისტემა. საქართველოს არ მუშაობდა არც ერთი სამჯერო სამსახური, მინისტრებს ჰქონდათ თუ არ ცნები 100 ლარი ხელფასი, ანუ ყოველთლიანად ჩაბმული იყო კორუფციაში, იყო უძიმეს ენერგოკრიზისი, კარგად გახსოვდეს, უშუქობა და გაწამებული ადამიანები, იყო კრიმინალი, ციხეებს მართავდნენ ქურდები, ასეთი სიტუაცია იყო. ხა ნამდვილად პლუს კიდე ჩვენ ყავდა ერთი, გარდა იმისა რომ ტერიტორიული პრობლემები ჰქონდა და დავისთავად აფხაზებთან ცხინვალის რეგიონში, ნუ ყავდა ფეოდალური პატარა წარმონაქმნი ასლან აბაშიძის აჯარის სახით, სადაც საერთოდ საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდებოდა პრაქტიკულად, ის არათუ ავტონომია იყო, რასაც უნდა და იმას აკეთებდა იქადა, რომელიც იყო აბსოლუტურად აი სრულიად რეპრესიული რეჟიმი და ყოველგვარი ალტერნატიული აზრი არ ჭაჭანებდა. ანუ ძალიან ძიმე სიტუაციაში ვიყავით. ნუ პლუს კიდე იყო საჯარო სამსახურებში, როგორც გითხარით, ეს შემორჩენილი ძველი ნომენკლატურა დიდ წილად, რომელსაც ერთად ფულისკეთებით იყო დაკავებული, ნუ მაშინ გახსოვთ, მიიღოთ მასშტაბები ადამიანების გატაცება. ამ ფონზე იმ 90-იან წლებში და ეს არ მოხდა რა ასე უცებ ეხლა არ დამდგარა ხო იყო რაღაც პერიოდები ჩვენ გავიარეთ რაღაცა სახელმწიფო ებრიობის ჩარჩო იყო შექმნილი კონსტიტუცია საკანონმდებლო რაღაც ჩარჩო შექმნილი იყო მაგრამ ჭირდებოდა ამას განვითარება ჭირდებოდა წისვლა ქვეყანას და არსებული ხელისუფლება შევარდნაძე რომელიც უკვე იყო ასაკშიც და უკვე ვეღარა ცნობიერებდა და ვეღარ ეწეოდა იმ დროს და იმ ეპოქას თავისი მენტალობით თავისი ცნობიერებით თავისი შეხედულებით და მისი გუნდი ეს იყო აშკარად რეტროგრადული ჩამორჩენილი გუნდი რომელიც საჭიროებდა შეცვლას და იყო ამბიციური პოლიტიკოსების თაობა ამბიციური თაობა იყო ახალგაზრდები რომლებიც იყვნენ უფრო 90-იან წლებში ჩამოყალიბებული და გარკვეული ნაკლოვანებებით და ღირსებებით აი ამ პერიოდმა მათ რაღაცნაირად შეზინა იმ ძალიან რთულ პოლიტიკურ ბრძოლებში და აი ეს არა მარტო ისინი აი რაღაცნაირად ეს რევოლუცია და ეს ამბავი რომელიც მოხდა და სულ არ იყო ეს ასე დაგეგმილი რომ კიდე თუ არ რევოლუციური გადატრიალებით მოხდებოდა იყო არჩევნები რომელიც იყო გაყალბებული და სხვა შეის არჩევნების გაყალბება 90-იან წლებში დამკვიდრდა ეს რაღაც ტრადიციად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ცალკე და მერე კიდე რაღაც ოქმების გადაწერა ხუთების გადაცემა იქ ცემა ჩხუბი უბედურება აი გაყალბებული არჩევნების შედეგად მოყვა რეალურად მოყვა ეს პროტესტი იმდენ მე ძალიან კარგად მახსოვს ახლა იქ სიტუაციაში ტრიალებდი და არ ქონდა არავის დაგეგმილი ახლა რევოლუციური მოსლაკი ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ეს არჩევნები მოიგო გავიდა პირველ ადგილზე და ითხოვდა რომ ჩაწერეთ ისე უკვე როგორც არის ანუ შედეგი დაფიქსირდეს რეალურად არ გააკეთა შევარდნაძე ხელისუფლებამ თავისთავად დაწერა პირველ ადგილზე მე აჭარაში მასლანებაშიცე კიდე მეორე ადგილზე თავისთავად დაწერა იმიტომ რომ ის ქვით არ წერდა იქ და არანაირ არჩევნებს არ ატარებდა და ახლა მას მოყვობნებრივია პროტესტი და ამ პროტესტმა გადაიყოლა ეს ხელისუფლება. სხვაში ეს ხელისუფლება თვითონაც სანამ მიდიოდა ეს პროტესტი, იქაც ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა და შეიძლებოდა უფრო რბილადაც მოხდეს.
ნუ მათ შორის მაგალითად იგივე დაეთმოდა, მაგრამ დაეწერა ის რაც იყო და რევოლუციაც დაინახა რომ რევოლუცია მწიფდებოდა
აერიდა. არა, მათ ეს ვერ გააცნობიერეს. იმიტომ შევარდნაძეს მასში ყავდა ძალიან ისეთი კუდი, მას შეკრიბა რაღაცნაირად ძალიან რეტროგრადული ჭრელი შემადგენლობა. და ხა იქ ბევრი იყვნენ ადამიანები, ვისაც არ უნდა არაფრის დაკარგვა, ეგონათ რომ არ იქა მოვიდა ჩემი დროც როგორც იქ რამდენი ხანი ველოდითო და ეხლა სულ არ უნდათ რომ რაღაცნაირად შეცვლილიყო რაიმე. ამიტომ ისინი ცვლილებებს ეწინააღმდეგებოდნენ. თვითონ შევარდნაძეც უკვე დაკარგული ჰქონდა ეს პოლიტიკური ალღო და ეს პოლიტიკური უნარები, რაც მას ჰქონდა 90-იან წლების პირველ ნახევარში და მოკლედ ეს ცვლილება იყო არა უბრალოდ საჭირო, არამედ აუცილებელი. ანუ ის თაობა აუცილებლად უნდა მოსულიყო, ჯობდა მოსულიყო უფრო ესიერ პოლიტიკურ ბრძოლაში და არ დაჭირებოდა ამხელა ამბები, მაგრამ როდესაც ყავდა ასლანებაშია ჩვენ გვახსოვსო პრაქტიკულად შევარდნაძე ბოლო მომენტში თავის გადარჩენის მიზნით მას მიმართა დასახმარებლად და თბილისში მთელი რუსთაველი დაიკავეს რაღაც აჭარიდან ჩამოყვანილი ხალხი ჩამოსული იყო, რატო იყო ჩამოსული თვითონაც არ იცოდა, ხა კონცლარს აძლევდა ზოგს თუ ათლარს და მერე დაიშალა როგორც კი ეს ამბავი ატყდა, მაგრამ იგივე ასლანებაშიძეზე რაღაცა ფსონის დადება შევარდნაძის მხრიდან, ნუ ეს იყო ისეთი რამ რაც რიცპატიებს არ შეიძლება ნამდვილად და ნამდვილად რაც მოხდა მოხდა სრულიად ლოგიკურად და სამართლიანად. გაცილებით საინტერესოა რაც მოხდა მერე, ჩემს აზრით და ვიცი.
დიახ, აი საინტერესო, თუნდაც ავიღოთ ის რომ დღევანდელი ხელისუფლება ამ თარიღს არ აღნიშნავს და მისთვის ვარდების რევოლუცია არის რაღაცნაირად დისკრედიტებული იდეა შეიძლება ითქვას, ხომ? რა მოხდა მას შემდეგ, როგორ ფიქრობთ?
დღევანდელი ხელისუფლება რომ არ აღნიშნავს, ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება ის რაც ეს ხელისუფლება დასავიდან ეს თვლად არის, რაღაც უფრო სხვანაირი ვით იყო, ის უფრო კოალიციური იყო, მაგრამ დღეს ახლა ქართული ოცნება რაც არის ჩამოყალიბებული, რაც არის, ეს არის შევარდნაძის აი იმ კორუმპირებული და ჭამბალი რეჟიმის რაღაცა მეორადი კადრებით დაკომპლექტებული, მეორადი კადრებით და ისინი ის შევარდნაძის საკადრო პერსონალი კაცილებით კვალიფიციური იყო ამათზე და ამათთვის რა თქმა უნდა ეს 80% ხა ვინც ხელისუფლებაშია ისინი არც 2003 წელს არ იყვნენ რევოლუციის მომხრე და ცვლილებების მომხრე და ერთჯერად ის კორუმპირებული ჭამბალი კრიმინალურ ამას ბიუროკრატიული სისტემა რაც შეეხება იმას რაც მოხდა ჩემს აზრით აქ მოხდა ბევრი რამ და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები სამი მე ასე დავარქვი თუ იცით ჰაჩი მაო ძედუნს ჰქონდა ესეთი 4 მოდერნიზაციის თეორია წამოაყენეს რაღაც უბრალოდ მაო ძედუნ პოს მაო ძედურის პერიოდში მაო ძედურ გარდაიცვალა ჩინელებმა ინტენსია ოპინმა და მათ მოგონი წამოაყენეს რაღაც 4 მოდერნიზაციის თეორია აი აქაც რაღაც 3 მოდერნიზაცია ჰქონდა ვარდების რევოლუციას ახასე თეორიულად ჩამოყალიბებული შეიძლება არ ქონიათ მაგრამ განხორციელდა ძალიან სერიოზული რეფორმები და ხელისუფლებამ განახლო ხელისუფლებამ განახორციელა ძალიან სერიოზული ღონისძიების სამმართველობით ხა ერთი არის იყო ჩემს აზრით ეს სახელმწიფო სისტემის და სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმა, საჯარო სამსახურების რეფორმა, რაც ფიქრობ იყო ძალიან კარგი და ძალიან წარმატებული, ანუ რეალურად სახელმწიფო სტრუქტურები და ემსგავსა სახელმწიფო სტრუქტურებს. იქ მოხდა რაღაც შემოსავლების მობილიზება და ბიუჯეტი გაიზარდა 7 ჯერ, ხა ეს ფაქტია, ხა ამ ციფრების გვეუბნება რა, 7 ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტი, ანუ მოხდა ბიუჯეტის მობილიზება, მოხელეებს დაინიშნა ნორმალური ხელფასი, შემცირდა ბიუროკრატიული ბარიერები, მთელი რიგი პროცედურები გამარტივდა, რაღაცნაირად თანამედროვეობაზე საწყისებზე გადაეწყვა, რაღაც კომპიუტერი შევიდა ნორმალურ შენობებში განთავსდა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ცალსახად პროგრესი იყო და აქ ცალსახად და თვალსაჩინო პროგრესი იყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ ქალაქი მაგალითად განათდა, ღამი დაიწყო განათება, ქალაქი მანამდე იყო ბნელი, დაიგო გზა, რომელიც არიგებოდა მანამდე და ნუ ასე შემდეგ. ანუ რაღაცას დაემსგავსა და რაღაცას ინსტიტუციური სიმყარე, რაც აი ამ რეფორმების შედეგად, იგივე პატრულის რეფორმა რო გავიხსენოთ, ჩვენ პოლიციის რეფორმა შეიძინა. დღესაც ამ სახელმწიფოს ამ დღევანდელი არაკომპეტენტური და არაკვალიფიციური ხელისუფლების ხელში რუსული უდგას და არ ინქცევა. ეს იმ რეფორმების დამსახურება და იმ სტრუქტურების. ეს შემიძლია თქვა ცალსახად წარმატებული იყო. მეორე რეფორმა ჩემს აზრით იყო იდეაში სწორი, მაგრამ ძალიან ცუდი ფორმებით განხორციელებული. ამასაც მე ვიტყოდი, ეს იყო საკადრო პერსონალის რეფორმა, ან როდესაც მასიურად დასაქმდა ახალგაზრდობა. მასიურად დაასაქმეს ახალგაზრდები. პრაქტიკულად, მაგრამ ეს როგორც გითხარით, ფორმეთ ხდებოდა ძალიან ცუდად, ხდებოდა ძალიან ხშირად და უბრალოდ ადამიანების შეურაცხყოფის ხარჯზე.
ამას გულისხმობთ,
ხო? ვინახართ თქვენს ხესად ჭრიან და ასე შემდეგ, რამაც ძალიან ცუდი ის გამოიწვია, ეს დარჩა. ეს დარჩა, ეს ხელისუფლების ლაქად შეიძლება ითქვას, იმიტომ შემთხვევაში ეს მაინც ასე თუ ისე კი განხორციელდა და სწორადაც გასახორციელებელიც იყო ახალგაზრდებმა კადრების საჭირო იყო და იმ ახალი პერსონალის
მოხდა.
ძალიან ცუდი ფორმით მოხდა, ამიტომ აქ ფიქრობ, რომ შინაარსი და იდეაში ეს სწორი იყო ამმართულებით ცვლა, მაგრამ განხორციელდა ცუდად. მესამე მოდერნიზაცია, რაც იყო ჩემსაც, ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა და რომელიც გადაიზარდა ჩემსაზით ბოროტებაში, რომელიც თითქმის გააფუჭა ყველაფერი და საბოლოო ჯამში აი ამან გააფუჭა ყველაფერი. ეს იყო ერთი სხრივ და ეს სადღაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს ორი მომენტი მინდა გამოვყვა ემაში. ეს იყო საზოგადოების მოდერნიზაციის ცდელობა, ანუ საზოგადოების გადაკეთების, ხალხის გადაკეთების ცდელობა. აი ეს იყო სულიად დაუშვებელი ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს არის არათუ ავტორიტარული რეჟიმისთვის და გარკვეული ავტორიტარული ტიპის ძალაუფლება რომ ქონდა სააკაშვილს, ეხა ეს თავიდანვე გაცხადდა, თავიდანვე ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ წავიდნენ. ესეც შეცდომა იყო ჩემს აზრით, ძალიან სერიოზული შეცდომა იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკური სისტემა საჭიროებდა პლურალიზმს, საჭიროებდა, იმიტომ რომ დასავლური პოლიტიკური სისტემა თუ გინდა ააგო, ის პლურალიზმის და ასე ვთქვათ მრავალფეროვნების და მრავალპარტიულობის გარეშე წარმოუდგენელია. მათ დააპირეს დომინანტური პარტიის მოდელზე აგება, ანუ ერთი პარტია ყოფილიყო, თქვენ გაიხსენეთ რომ თავიდან ნაციონალური მოძრაობა იყო კოალიციურად მოსული. იქ იყო რესპუბლიკური პარტია, იქ იყო ეროვნულთა გაერთიანება კონსერვატორები, იქ იყო იქ აფსანძის პარტია, მახსოვს, იქ იყო ზრუბჟვანიას პარტია. მაგრამ შემდეგში ჟვანიას და ბურჯანის პარტია მან ჩაღლაპა, უბრალოდ შეიერთა მოძრაობა სიაში წასვლა, ანუ ერთ პარტიულობაზე გადავიდა. რეალურად თქვა, რომ მე ვარ პროგრესი. ანუ პროგრესულობაზე და მან განაცხადა, რომ ექსკლუზიური პრეტენზია პროგრესი მე ვარ.
ამიტომ
ეს არის ყველაზე მთავარი შეცდომა. ეს იყო გასაგები, ეს შეცდომა იყო, იმიტომ რომ არ ხდება ასე. დემოკრატიის აშენება ავტორიტარული მეთოდებით არ ხდება, მაგრამ ნუ ხა შეიძლება ვიღაც ეთქვა, რომ კი საჭირო იყო ძალაუფლების კონცენტრაცია, ძიმე რეფორმები იყო გასატარებელი, იქ კრიმინალები იყო
ასე. სტრაფი ასე ხსნიდნენ მაშინ, რომ სასტრაფი
როდა ეს, მაგრამ ეს არ იყო დროებით, ეს არ გამოდგა დროებით. და ეს გამოდგა, უფრო და უფრო გაღრმავდა ეს პროცესი. და ამაში განსაკუთრებით როლი ითამაშა იმ მომენტმა, როდესაც მათ მოინდომეს ლამის საზოგადოების გადაკეთება. და საზოგადოების გადაკეთება შეუძლებელია კონტროლის გარეშე. ამიტომ სახელმწიფომ იქ დააპირა, მათ არ ეყოთ რესურსი საამისო და არ ეყო, ასე ვთქვათ, არც კადრები, არც არანაირი რესურსი არ ეყო იმისთვის, რომ ტოტალური კონტროლი მოეხდინა საზოგადოების და ყველგანში ყოფილიყო შესული სახელმწიფო. მაგრამ ცდელობა ამისი იყო. კონტროლი მასმედიაზე, კონტროლი, ვქვია, სასამართლოზე კონტროლი, ბიზნესზე, რა ვიცი, სპორტის ფედერაციაში კონტროლი, თქვენ გახსოვთ ახლა ფეხბურთის ფედერაციის არჩეული თავმჯდომარე გადააყენა სააკაშვილმა და უთხოვთ წადი შენ და სხვა უნდა იყოს. ანუ აი ამან რა თქმა უნდა ძალიან ძიმედი მოქმედა, იმიტომ რომ საერთოდ საზოგადოების გადაკეთება, საზოგადოების მენტალობის გამოცვლა ზემო და ხელისუფლების მეშვეობით, ეს ხდება ორ ვარიანტში. ამას შეიძლება განახორციელოს ავტორიტარულმა რეჟიმმა იმ ქვეყანაში, სადაც განათლება არ არის საერთოდ, სადაც წერაკითხვის უცოდინარია ადამიანი, ანუ ადვილია რაღაცა ღირებულებების და შედარებით ადვილია, თორე იქაც არ გამოდის. და მაგალითად იგივე თურქეთის მაგალითი რო ავიღოთ ჩვენ, ასეთ მოდერნიზაციის, რომელიც ითვლებოდა წარმატებულ ავტორიტარული მოდერნიზაციის ნიმუშად, ჩვენ ვნახეთ, რომ მიხედვით იმისა, რომ ლაიცისტური სახელმწიფო იყო თურქეთი, ქემალათა თურქმა დააფუძნა როგორც ლაიცისტური, ათეისტური პრაქტიკულად სახელმწიფო, მაინც იძალა ისლამმა და დღეს ისლამისტები არიან, ხა შედარებით ზომიერი, რა თქმა უნდა, ხა ეთლად ისლამური სახელმწიფო და ჰამასი არ არის, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო.
და რა დაემართა ეს ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებებით მოსული ხელისუფლება?
90-იანი წლების ამბავია, იცით, აი იქ იყო რაღაცა წინააღმდეგობრივი იყო ეს 90-იანი წლები, ეს თაობა, პოლიტიკოსების ეს თაობა 90-იან წლებშივე მიეჩვია ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცეებს. იგივე ვთქვათ, მოქალაქეთა კავშირის ჯგუფი იყო ეს ძირითადად, რომ მოქალაქეთა კავშირის ვერაფერი ვიტყოდი, რომ მორალური პოლიტიკას აწარმოებდა, ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცა, კორუფციაც იყო იქა და სხვა რაღაცა, შიდა ბრძოლები იყო, უბრალოდ ეს ნაწილი იყო გაცილებით პროგრესული და მათ შეხედულებები უფრო თანამედროვე შეხედულებები იყო და უფრო მათ რეალურად იცოდნენ ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ევროპული ტიპის სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს და შევარნაძის თაობა ეს უბრალოდ არ იცოდა და არც ესმოდა ეს ამბავი. და დღესაც ხვდებით ჩვენ ამის აი ეპიგონების მხრიდან, თქვა იგივე არასამთავრობო სექტორი რა არის, რომ ვერაფერ ვერ გაიგეს და არაფერ არ შედის მაგათ თავში, რომ ეს არ არის რაღაცა ატკატების ცეხი მაგალითად, მათ ესე გონიათ, იმიტომ რომ თვითონ ასე იზამდნენ, რომ გაეკეთებინათ, სხვანაირად ვერ მოიქცეოდნენ და ვერც წარმოუდგენიათ, რომ რაღაც სხვა რამე იყოს. ამიტომ შეეშალათ, შეიძლება ითქვას არაკვალიფიციურობის მომენტი იყო და მე გაჯიუტდა შეცდომაში, როდესაც დაუშვეს შეცდომა, როდესაც შედეგი მოვიდა ცუდი, მას გადაწყვიტეს რომ და სააკაშვილმაც და მისმა გუნდმაც გადაწყვიტა რომ ეს იმის ბრალი კი არა, რომ თვითონ არასწორ პოლიტიკას ატარებენ რაღაცნაირად, ეს არის იმის ბრალი, რაც აი საზოგადოებასთან კომუნიკაცია აქვთ ცუდი, ანუ უფრო მეტად კონტროლი დააპირეს. და 2007 წლის ცნობილი მოვლენების შემდეგ, ნოემბრის ამბების მერე და 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც პრაქტიკულად სააკაშვილი დამარცხდა, და ეს იყო ძალიან დიდი შანსი მაშინ, რომ მომხდარიყო კვლავ გადასვლა დემოკრატიულ რელსებზე, ანუ რაღაცნაირად ოპოზიციისთვის მეტი სამოქმედო არეალის და სამოქმედო სივრცის გაჩენა. ისინი როგორ გითხრათ, სააკაშვილი და მისი გუნდი არ ენდო ხალხს, არ ენდო ხელისუფლებას, მათ ჰქონდათ ასეთი მიდგომა და მე ვიცი ხო რა თქონია მათთან საუბარი და მათ ჰქონდათ, რომ ხალხი რომ მიუშვათ ხელისუფლებაში მოვა, ნუ სიტყვაზე მოვა, ასავალ დასავალი და რაღაცა მოვა, ბნელი ხალხი და ამიტომ არ შეიძლება მიშვება, ხალხი არის ბნელი და ამიტომ ჩვენ როგორც ელიტარული რაღაცა ჯგუფა უნდა ვმართოთ და სანამ არ აღიზდებიან ნორმალურები და ხალხი არ გამოდის საზოგადოების აბავში, არ არის გაზარდო, არიზდება ყველა ექსპერიმენტი, რაც კი კაცობრიობაში ყოფილა საზოგადოების გამოზრდის და საზოგადოების გადაკეთების მიმართულებით, რაც კი დაუპირებია ხელისუფლებას, ყველა დამთავრებულა კატასტროფით. ხელისუფლებას ამოცანა ის კი არ არის, რომ გადააკეთოს ხალხი, ხელისუფლების ამოცანა რომ შექმნას სისტემა, შექმნას ინსტიტუტები და საზოგადოება თავისთავად
მოყვება, კაცი პოლიციური სისტემა შეიქმნა,
საზოგადოება შემდეგ აი ამ სისტემას მიყვება და მისი მენტალობის გარდაქმნა რასაკვირველია მოხდება და ამას ხელი უნდა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს ინსტიტუციებით, ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკური სისტემის მოწესრიგებით და არა რაღაცა იმით, რომ შენ ასეთი არ ასეთი უნდა იყო. და ამან ძალიან ცუდად იმოქმედა დღეს, რომ დემონიზირებულია მოსახლეობის რაღაც დიდ ნაწილში, ვთქვა, ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილი და ის გუნდი. ეს ძირითადად ჩემსაც არის ამის ბრალი, რომ ისინი შეეცადნენ, შეხებოდნენ ძალიან ფუნდამენტურ რაღაცებს ერთად ადამიანის ფსიქიკაში და საზოგადოების მოწყობაში და ეს იყო ჩემს აზრით გამოუსწორებელი აი დანაშაულის ტოლფას შეცდომა, რომელმაც ის დიდი მიღწევები, რომელიც რეალურად იყო და არის რაღაცეთ გააფერტალა და დღეს საკამათო გახადა.
კეთილ, აი ჩვენ განვაგრძოთ აი მიღწევებზე, იმაზე რაც დარჩა იქედან და რაც თქვა მუდმივია შეიძლება ითქვას და რაღაცნაირად საფუძველია მაინც სახელმწიფოს განვითარების, მაგრამ მანამდე მსმენელს მოусმინოთ დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. მიესალმებით თქვენს სტუმარს და პირველ რიგში გილოცა წინა გიორგის ცენების წესასწაულს,
წინასწაულს,
წესასწაულს, რომელმაც გარდამტეხი როლი შეიტანა დემოკრატიულ რევოლუციაში. შევარდნადის შეცვლასთან მიმართებაში, მუნიათო მოღალატეთა კავშირის მიმართებაში და რამეერ კითხავს ბატონო ზურაბ თქვენთან. თქვენ თუ
უნდა
გამოსვლას ბატონ დავით, ხო, ბატონ დავით. ბატონ დავით, თქვენ თუ უყურეთ ბოლო გამოსვლას ივანიშვილისას, ვითი ახსნით იმას, რომ მან თქვა, რომ ჩემთვის საკმარისია 1%-იცაც რომ მოვიგოთ. რამე თუ 1%-ით მოიგებს, კიდაც ერთი ხმით და სასწაულით რომ მოხდეს, ფრედ დამთავრდეს, ის მაინც მეორე ტურში გამარჯვებულად იწყება, იმიტომ რომ ის წინა ტურში გამარჯვებულია, ფრედ შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება აი სასწაული იყოს, იწყება მეორე ტურში გამარჯვებულად. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მას უნდა მანდატ იმისა, რომ მოსახლეობამ პირველ ტურში შემოულაწუნა რა ოცნების მთავრობის უნიათობას და უსინდისობას, რასაც ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ჩემი პარტიის და გუნდის ბრალია ეს, რაც მოხდაო, კონდეს იმისი მოტივი, რომ რადიკალური ცვლილებები მოახდინოს პარტიაში და ამის საბაბი კონდეს და არა ის, რომ ეხლა გამოდის და თქვას, არიქა ხალხო, მოდით ხუთჯერ მოუგოთ ის რა ქვია ნაციონალებს და ამით დათური სამსახური გაუწიოთ იმ მყოლეფავებს და იმ უსინდისებს, რომლებმაც სახელმწიფო ამ სიტუაციამდე მიიყვანა, იმიტომ რომ მან პარტიაზე გადატეხა ჯოხი და თუ ამას მოქალაქეები გავიგებთ და დავეხმარებით იმაში, რომ კიდევ 1%-ით მოვაგებინოთ, მე მგონი ოცნებას მას მარტო ეკნება რეალური მოტივი, თუ რამის გამკეთებელია, რომ იმ სახელმწიფოს უყოლეფაების და ჯარცველების ქონება ან უკან დააბრუნოს, ან მათი მარჯვენები მოაშოროს მარტის მარტვილ გუნდს და სახელმწიფო სისტემას. ის მარჯვენაზე აკეთებს აქცენტირებას, ხო? მე მგონი ის გააყალიბოს მარჯვენას მოვაჭრიო.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ჩვენ თემიდან გადახვევა მოგვიწევს, მაგრამ ხო, ისეთი წინასაარჩევნო პერიოდში ვარ და თქვენი მოსაზრება აინტერესებს
მენეს. არ მგონია რომ ივანიშვილს სურვილი ექონდა და აქვს სურვილი იმისი რომ შეცვალოს არსებული მართლობრივი სისტემა, მას ჭამისთვის აუცილებლად ჭირდებოდა ეს არჩევნები და არჩევნებში მოგება ან თუნდაც წაგება. ეს მას ნებისმიერ ვარიანტში შეუძლია, მას სრული ძალაუფლება აქვს, ის სრულად აკონტროლებს თავის პარტიას, ის კადრები ვინც ყავს და ის ხალხი ვინც ყავს, მოყვანილი მისი მოყვანილია, ჩვენ მოყვანილი ხო არ არის, არა, თვითონ მოიყვანა, თვითონ დააყენა, ხუები ყავდა, გამოცვალა ის ხუები, მოიყვანა ესენი, ეს ეხლა ხო და თურაიმე არ ვარგადა, თურაიმე არ მოწოს, არავინ არ უშლის ამარჩონების მერე მოგების დროს, პირიქით მე მგონია რომ მოგების დროს უფრო ნაკლებად იქნება დაინტერესებული აცვლებებით, ჩათვლია რომ გაამართლა იმან, რაც ასე თუ ისე აი რა ტაქტიკითაც რა პოლიტიკითაც და როგორადაც ისინი აქამდე მოვიდნენ და ჩემს აზრით ასეთ საშნელი საარჩევნო კამპანია მე არ მახსოვს საერთოდ ისტორიაში ყველანაირი საარჩევნის მოსწები ასე თუ ბედურება და ამდენი სიბინძურე და ამდენი ტალახისროლე ერთმანეთზე, ნუ არ ვიცი ხა საერთოდ არ მინახი ასეთი რაღაცა, ის შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს ჭრის გაამართლა და არ შეცვლის, მე მგონი თუ რამეა წაგება ამ შემთხვევაში, რომელიც შედეგადაც ხელისუფლება არ შეიცვლება, ბუნებრივია პრეზიდენტი საკმაოდ შეგვეცილი უფლებამოსილებით და ჩვენი კონსტიტუციით, თუ პრეზიდენტი იქნება დაპირისპირებული ბარაკი და მაშინ უფრო ეკნება ზამთრულებების სტიმული იგივე ივანიშვილს და იგივე თავის ოცნების პარტიაში რომ რაღაც შეცვალოს, თუ უნდა და თუ ამის სურვილი აქვს. ეხლა კარგი რომ იტყვიან, ეხლა ესე ძალიან ბანალურად გავაცხადე, კარგს თუ ვინმე რამის გააკეთებს, გადა ჩვენ ეხლა ის კი არა ქართულება ხარ გვარზე და სახელზე ვიღაც ხა თქვა უნდა, თუ კარგს გააკეთებენ მოუწონებ, თუ არ გააკეთებს კარგს არ მოუწონებ, მაგრამ სტიმული მე მგონი ხელისუფლებისთვის თუ რაიმის გამკეთებელია, მე მაგაში შეჭუმებარება ძალიან რომ რამის გამკეთებელი იყოს ასეც და ისეც, მაგრამ თუ რაიმის გამკეთებელია წაგება უფრო დაეხმარება მას ვიდრე მოგება.
და დავუბრუნდე ჩვენს ძირითად თემას, 15 წელი შესრულდა ვარდების რევოლუციიდან. როგორ ფიქრობთ ბატონო დავით, რა შანსი გაუშვა ქვეყანამ, რა შესაძლებლობები ვერ გამოიყენა ვარდების ხელისუფლებამ?
გაუშვით შეიძლება ითქვას, თუმცა ის იდეალები, რა იდეალებიც ახლა პრინციპში ვარდების რევოლუციას მოჰყვა და ის განაცხადი, რაც ამ რევოლუციით იმთავრობამ გააკეთა თავის დროზე, კვლავ აქტუალური მგონია, კვლავ გასაკეთებელი მგონია, ანუ ევროპული ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფო ძლიერი ეკონომიკით, ძლიერი რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტებით, ეს არის კვლავ ამოცანა. კვლავ გასაკეთებელია, ნუ და ამ ხრივ ვარდების რევოლუცია დარჩება მაინც ისტორიაში, იმიტომ რომ რაღაც მიჯნა, როგორც გითხარით, ამის მერე ჩვენ თვისობრივად სხვა სახელმწიფოში ცხოვრობთ დღეს და ეს დიდ წილად არის იმის დამსახურება, რაც მაშინ მოხდა და რაც მაშინ რეფორმები რო გატარდა. თუმცა როგორც გითხარით, აი იმ რაღაც ავტორიტარულმა მიდრეკილებებმა, რომ ტოტალიტარიზმის ელემენტები და ამდენად ხალხის გადაკეთებაზე იყო მაინც აქცენტები და საზოგადოების, ამან ძალიან გააფუჭა საქმე, ამან გამოიწვია კონფრონტაცია და პირისპირება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ თავისუფლებამ რაღაცნაირად გადაწყვიტა, რომ პროგრესულობის და პროდასავლურობის ექსკლუზივი ქონოდა, ანუ მარტო თავისთავად გამოეცხადებიან და ყველა სხვას უარი უთხრა ამაზე პრაქტიკულად და უთხრა, რომ თქვენ ვინც ხართ დანარჩენები, თქვენ ხართ ყველა რეაქციონერები და თქვენ ხართ ყველა ცუდი ხალხი. აი ამან გამოიწვია სერიოზული ეს კონფრონტაციულობა, ძალიან გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ხა ჩვენ 400,000 ხა ანუ რა გააკეთა ცუდი რა ამაზე ცუდი რა მოკიდე კარგად მინდა განმარტო. რაღაც ნაწილს საზოგადოებისას გაუჩდა იმ აღშენებლობის პროცესებში, რაც ნამდვილად იყო ვარდების ევოლუციის პირველ წლებში განსაკუთრებით, რაღაც თანამონაწილეობის განცდა გაუჩდა, ძალიან ძლიერი განცდა, იცით? როცა ქვეყნის აღშენებლობაში და რაღაცა სახელმწიფოს შენებლობაში თანამონაწილეობის განცდა გაქშენი ხელისუფლების მიმართ, ნუ ძალიან ზე დადებითად განეწყობი ბუნებრივი. ამიტომ ამ ხელისუფლების ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ყავს ასეულ ათასობით ესეთი შეიძლება ითქვას თავდადებული მომხრე, რომელიც მთლიანად მათ ზოგისთვის ეს არის, ახლა შეიძლება ხედავდეს კიდეც მინუსებს იმ მართველობის, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ფიქრობს და შეხვედრი ვარ ასეთებს, რომ აი ის საერთოდ ვერსად ვერ აი რაღაც კარიერა გაიკეთა სწორედ იმ ახალგაზრდა კადრები, რომელიც მიიღვანეს თავისთავად, რომ გითხარით და მასიურად დაასაქმეს, გაიზარდა ახლა ზოგიერთი მათგანი მართლა კვალიფიციური კადრი დადგა და ის თავის პროფესიულ წარმატებას სასაცი ვარდების ევოლუციას და იმ ხელისუფლებას უკავშირებს. ასეთი ადამიანებიც ვიცი არაერთი სხვადასხვის. ოდა აი აი ამ
ძალიან ცოტა დრო დაგჭედა. ხო, ნახევარწუთზე თუ შეიძლება რომ შეაჯამოთ ამ მაშინ.
შეაჯამოთ რა, ესე იგი ვეთქვი რომ აი იმ შეცდომების და იმ შეიძლება იყოს დანაშაულებრივი შეცდომა იყო ასეთი საზოგადოების გადაკეთების და ეს ავტორიტარიზმის და ერთპიროვნული ძალაუფლების ცდელობა. აი ამის გათვალისწინებით ეს კიდევ ერთხელ რევოლუციური ცვლილება აღარ მოხდება იმედია საქართველოსში და რაღაც ხელისუფლების ძალით გაგდება, მაგრამ არჩევნების გზით საჭიროა რომ კოლავ მოვიდეს ის თაობა, ის ადამიანები, ვისაც კაფი ხედავდა ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენების და იმ შეცდომების და გადაცდომების და თუნდაც დანაშაულებების გათვალისწინებით და გაუმეორებლობით, რომ არ გაიმეორეს ისინი, წავიდეთ იმ გზაზე, რა გზას ფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის ყველა ეს სასურველი იქნება.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო დავით ზურაბიშვილი, პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი, რომელიც მონაწილეობდა, აქტიურად მონაწილეობდა 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში.